Apostolul Pavel începe acest capitol al cincilea cu câteva sublinieri despre ceea ce numește el vrem și soroace. Era o preocupare în biserica din Tesalonic, era chiar o stare de neînțelegere, de confuzie, cu privire la venirea Domnului, cu privire la judecata viitoare, ca să zicem așa, să folosim un termen mai tehnic din teologie, cu privire la escatologie, la doctrinele și învățăturile despre lucrurile viitoare. Oamenii au întotdeauna o fascinație cu viitorul, cu ce va fi peste un an, peste 10 ani, peste 100 de ani. Ajunge zilei necazul ei. Cine știe ce va fi mâine? Cine poate ști ce aduce o zi? Apostolul vine și spune, fraților, ascultați, că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. S-au scris în istoria bisericii și istoria creștinismului foarte multe cărți despre venirea Domnului, despre vremi, despre soroace. S-au făcut prognoze, s-au dat chiar date și s-au făcut greșeli colosale, greșeli enorme, chiar de către oameni mari, de oameni cu renume și cu mare calibru în ce privește instruirea biblică și învățătura teologică. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Așa cum nu poți să prezici la ce oră va veni hoțul să te fure, să te prade. Va veni el la 1 noaptea, va veni el la 3 dimineața, va veni noaptea asta, va veni noaptea viitoare. Dacă ai putea și dacă ar putea stăpânul casei să știe el la ce ceas din noapte ar veni hoțul, ar sta treaz. Măcar noaptea aceea n-ar dormi și n-ar prinde pe hoț și n-ar fi păgubit. Dar hoțul poate vine săptămâna asta, poate să vină săptămâna viitoare, vine când ești acasă, vine când ești plecat de acasă, vine când vrea el. Asta e pe scurt. Hoțul vine când vrea el, când gândește el, după planurile lui, nu după planurile tale. Așa că voi înși vă știți că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Așa cum nu se poate prognoza, cum nu se poate prezice în ce noapte și la ce ceas din noapte va veni hoțul, așa nu se poate prezice și diagnostica care va fi ziua și timpul venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte multă energie, foarte multă înțelepciune, foarte mult timp se consumă în direcția aceasta. Apostolul Pavel însă zice că despre vrem și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie. E interesant că de multe ori noi ne ocupăm cu lucruri de care nu avem trebuință. Dacă auzim o predică care seamănă cu un fel de puzzle care spune așa, așa, se va întâmpla aia și după aia și după aia și atunci vine Domnul, suntem fascinați, suntem cuceriți, timpul trece, nu e așa până la urmă și noi ne-am consumat și ne-am ocupat de lucruri de care nu aveam trebuință. Despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl. Dar știm ceva despre ziua aceea, că o să vină cum vine un hoț, un hoț noaptea. Asta înseamnă că ea va fi o surpriză pentru toată lumea. Ziua Domnului va fi o surpriză pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși deopotrivă. Nici noi nu putem prognoza, nu ne putem scrie în calendar. Domnul va veni peste 25 de ani, de acum eu o să am atunci vârsta aia, am să fiu foarte pocăit, gata să-l aștept. Ziua Domnului va fi o surpriză pentru toată lumea. Ziua Domnului însă nu îi va lua prin surprindere pe fiii zilei, pe fiii luminii. Copiii lui Dumnezeu, credincioși adevărați, creștini adevărat, și pentru ei va fi o surpriză ziua aceasta a venirii Domnului Hristos. Dar nu îi va lua prin surprindere. Dacă noi va fi să fim generația în care Domnul Hristos va veni, ziua lui va fi o surpriză, dar nu ne va lua prin surprindere. Indiferent de generația în care Domnul va veni, venirea lui va fi o surpriză, dar credincioșii lui nu vor fi luați prin surprindere. De ce? Pentru că un creștin adevărat este un creștin de fiecare zi. Mi-aduc aminte când tatăl meu era întrebat de oameni care știau prea puține despre pocăiți. Și auzise ei de pocăiți care se duc la biserică duminica, pocăiți care țin sâmbăta și îl întrebau, dumneatale, de care pocăit ești? De duminica sau de sâmbăta? Și tatăl meu răspundea invariabil, Eu sunt pocăit de toate zilele. Sigur că cel care întreba voia să vadă dacă tatăl meu este baptist sau adventist sau așa. Dar tata răspundea, eu sunt pocăit de toate zilele. Un creștin adevărat este un creștin care are o zi de închinare în fiecare zi. O zi de slujire în fiecare zi. Am auzit multe predici spunând, ce bine ar fi să vină Domnul duminica când avem cina Domnului și toți sunt prezenți. Aia nu se știe, vă spune Domnul voia. Dacă ar veni vinerea, când sunt mai puțin prezenți. După ce toți ne-am luat cecul, m-a plăcut, ce doritul cec. Așa este, doritul cec, dar creștinul care a primit doritul cec nu mai dorește să vină la biserică după ce a primit doritul cec, să mulțumească Domnul. Poate să fie vinerea, nu contează. Pentru un creștin adevărat, fiecare zi o zi de închinare. Noi nu ne închinăm lui Dumnezeu numai când cântăm sau recităm poezii sau rostim predici sau ascultăm predici. Dragii mei, noi ne închinăm lui Dumnezeu prin felul nostru de a fi, prin viața noastră. Credința noastră trebuie să se vadă în toate zilele. Nu numai în zilele de sărbătoare. Noi nu suntem creștini de sărbătoare. Nici măcar creștini de duminică. Noi trebuie să fim creștini de toate zilele, creștini de fiecare zi. Așa, dacă vom fi, ziua Domnului va fi pentru noi o zi în care vom fi găsiți în rânduială. Va fi o mare surpriză. Dar nu vom fi surprinși, nu vom fi descoperiți. Pentru că dacă trăim ca fii ai zilei, ca fii ai luminii, dacă trăim fiecare zi cum ar fi o duminică, dacă trăim fiecare zi cum astăzi ar veni Domnul Iisus, mulți predicatori, mulți păstori încearcă să predice despre venirea Domnului ca să creeze un impact și un spirit de alertă, de urgență în biserică. Hei voi, nu vă gândiți că poate veni Domnul anul ăsta sau anul viitor? Și voi stați așa numai și vă ocupați de treburile voastre și nu prea veniți pe la biserică? Nu e rău asta. Cineva mi-a spus cu câțiva ani în urmă, frate, ar trebui mai mult predica de vinerea Domnului, să fie scuturați un pic, frații, să se mai speriem un pic. Eu nu zic că nu-i rău, e bun și un sentiment ăsta de urgență, de panică, dar nu poți trăi în spiritul ăsta. E mai degrabă bun un sentiment și un spirit de continuitate. Noi avem nevoie să trăim fiecare zi, ca și cum ar fi ziua venirii Domnului, ca și cum ar fi o zi de duminică, ca și cum ar fi o zi de închinare. Noi ne închinăm Domnului cu rugăciunile noastre, cu cântările noastre, cu psalmi, cu cântări duhovnicești, dar noi ne închinăm Domnului cu zilele noastre, cu munca noastră, cu gândurile noastre, chiar și alergarea noastră. Noi ne închinăm Domnului în alergarea acestei vieți. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădire neașteptată va veni peste ei. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Aici este ceea ce ziceam eu. Ziua Domnului va fi o mare surpriză pentru toți. Dar voi nu sunteți în întuneric ca ziua aceea să vă surprindă. Voi știți că ea va veni. Voi trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ziua venirii Domnului. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții nici ai întunericului. E aici o antiteză minunată, un contrast. Fii zilei, fii nopții, fii luminii, fii întunericului. Credincioșii sunt fii zilei, fii luminii. Oamenii care fac faptele cerute și așteptate de Dumnezeu. Ies la lumină ca să li se pădească faptele. Nu le este rușine de ele. Și ei trăiesc în lumină, n-au nimic de ascuns. Oamenii care trăiesc în păcat, pentru care păcatul este felul lor de a fi, este respirația lor, este modul lor normal de viață, oamenii aceștia trăiesc în întuneric, trăiesc în noapte. Dar să știți că și în sensul fizic chiar, lucrurile bune au întotdeauna loc ziua și la lumină. O conferință științifică, un simpozion, de pildă, are loc ziua. O festivitate de premiere are loc ziua. Oamenii merg la lucru ziua. Oamenii merg la discotecă, la cârciumă, la cluburi, de tot felul. Când? Noaptea. E înțelesul spiritual aici, fie ai luminii, fie ai zilei. Fie ai întunericul, fie ai nopții. Dar să știți că În jurul nostru putem să vedem că lucrurile bune, lucrurile decente, lucrurile legitime se fac ziua, se fac la lumina soarelui. Iar bețiile, curviile, îmbuibările, destrăbălările, furtișagurile, răpirile se fac noaptea. Lumina, chiar lumina soarelui, chiar lumina asta electrică, îl deranjează pe hoț, îl deranjează pe răufăcător, îl deranjează pe păcătos. Cu atât mai mult lumina cuvântului lui Dumnezeu îl deranjează pe păcătos și de aceea el merge cât mai departe de sursa de lumină. De aceea merge cât mai departe de biserică. Există o vorbă în România și are suport biblic că diavolul fuge de cruce sau de tămâie. Fuge de biserică, nu de cruce și de tămâie. Nu e frică lui de mirosul de tămâie, ci fuge de sfințenie. Ce este tămâia în Biblie? Rugăciunile sfinților! Diavolul nu fuge de tămâie, cum nu fuge de parfum Chanel și cum nu fuge de diamond, ce știu de care, parfumul și apă de colonie. El nu se teme de parfumuri, dar nici de tămâie nu se teme, nici de smirnă nu se teme. Dar tămâia care reprezintă rugăciunile sfinților, acelea îl înspăimântă pe diavolul. Într-o casă în care oamenii se roagă, într-o casă în care oamenii cântă, într-o casă în care oamenii citesc Biblia, Hristos este Domn, este lăudat și glorificat și înălțat, acolo el n-are acțiuni, acolo el n-are ce să facă. De locul acesta și de familia aceea și de oamenii aceia, el este înspăimântat. Amintiți-vă când fiul lui Sceva a vrut să-l elibereze de duhuri pe unul demonizat, un îndrăcit. Și a venit cu o formulă destul de bine calculată, spunând că numele lui Iisus pe care îl propovăduiește, Pavel. Și amintiți-vă că durile acelea au zis ceva. Noi îl știm pe Pavel, da? Bă, Iisus, să știm, dar voi cine sunteți? Observați că durile rele îl cunoșteau pe Pavel, pe nume. Durile celui rău, slujbașii celui rău, agenții celui rău, ne cunosc pe noi pe nume. Dacă noi suntem fii ai luminii și ai zilei, ai rugăciunii, ai laudei, ei se tem de noi. Dacă nu, ne temem noi de ei. Asta e tot. Dacă noi suntem excelenți în legătura noastră cu Dumnezeu, în legătura noastră cu casa Domnului, în părtășie frățească, în lucrurile care sunt voia lui Dumnezeu, ce voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, atunci diavolul se teme el de noi. Și nu are ce să ne facă. Împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi. Fugi de la voi, fii slab în credință, fii slab în rugăciune, fii puțin credincios, atunci sigur că și problemele sunt mai mari. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Asta nu înseamnă, sigur, credinciosul este un om care nu doarme niciodată. Nu dorme noapte, nu dorme două, trei și la urmă cazi pe picioare. Să nu dormim ca ceilalți se referă la, e o exprimare figurativă. Sunt unii oameni care umblă, aleargă, fac business, merg la servici, se uită la televizor și se poate vorbi de ei că dorm. În înțelesul duhovnicesc al cuvântului. Nu îi interesează cuvântul Domnului, voia Domnului. Sunt aproape ca niște somnambuli. Umblă, aleargă, se zbat. Câștigă bani, cumpără, vând. Dar din punct de vedere spiritual, dorm. Dorm. N-aud cuvântul Domnului, nu vor să-L audă, nu vor să-L priceapă, nu vor să-L înțeleagă. Sunt într-o stare din aceasta de adormire. Să nu dormim ca ceilalți, nu înseamnă că nu dormim câte ori avem nevoie de somn. Da, să dormim liniștiți. Împăratul David este parcă cel care spune, eu mă culc, și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Câte necazuri n-o fi având David. Nu găsim însă în Scriptură nici o învățătură în care împăratul David îl cheamă pe un sfetnic și spune, adu să beau un ceai de somn. Nu pot să dorm, am fost așa de stresat astăzi. Adă niște fenobarbital, ceva, dă-mi o pastilă, două să dorm, că un sirop de somn. Nu pot dormi, că azi am avut o discuție cu ambasadorii filistenilor. sau că vine războiul peste săptămână. David, orică urma să înceapă un război, orică termina un război, orică dormea în pustie, orică dormea la palat, el zice, eu mă culc și adorm în pace. Când sufletul tău e treaz și duhul tău e treaz și mintea ta e trează, tu poți de fapt să dormi un somn odihnitor, știi că Dumnezeu îți poartă de grijă. Să nu dormim ca ceilalți înseamnă să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu. Cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, atenți cu viața noastră, vigilenți, alerți, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Versetul 8 din Tesaloniceni 5 ne arată care este sau care sunt caracteristicile credinciosului treaz, îmbrăcat cu platoșa credinței, a dragostei și având ca și coif nădejdea mântuirii. Așadar, e vorba aici de credință, nădejde și dragoste. Găsește acestea în Corinteni 13, găsește acestea în toată Biblia. Credință, nădejde, dragoste. Un fiu al zilei, un fiu al luminii, un credincios adevărat, mai tânăr sau mai bătrân, nu contează. Are credință, are dragoste și are nădejde. Să știți că acestea sunt trei elemente, să zicem, din mântuirea noastră. Dacă vedem credința, avem credință sau nu avem? Nu-i big deal să-ți dai seama de asta. Ai sau nu ai credință? Ai sau nu ai nădejde? Ai sau nu ai nădejde? Asta e tot. Ai sau nu ai dragoste? Nu trebuie să fii nici filozof, nici profesor, nici doctor, nimic. Credință, nădejde, dragoste. Cel mai ușor să te verifici tu pe tine. Ai credință? Ai nădejde? Speri tu ceva de la Dumnezeu pentru viața asta, pentru viața viitoare? Sau te duci numai la biserică, păi biserică și gata, e bine să mergi la biserică. Ai credință, ai nădejde, ai dragoste. Te poți cerceta pe tine însuți. Well, poți să-i cercetezi și pe alții. Dar nu la asta ești tu chemat, nici eu. Credință, nădejde și dragoste. În fiecare zi poți să te verifici. Cum stau astăzi cu credință? Ce nădejde am eu săptămâna asta? Cum stau eu cu dragostea? Îi iubesc pe frați, îi iubesc pe copii. Cum stau eu cu dragostea? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și aici, într-adevăr, în versetul 10, dormirea și vegherea au de-a face efectiv, în sensul strict literal, cu faptul fie că suntem în stare de somn sau în stare de trezire. Noi suntem ai Domnului. Ziua sau noaptea. Viața noastră este în mâna Domnului. Noi trăim împreună cu El. Noi trăim pentru El și noi trăim împreună cu El. Multe profesori de la școală știu că eu sunt pastor. Și după ce spun o înjurătură sau cuvânt din ăsta mai american, așa când, mă spun la... I'm sorry. Stai că nu mai înjurai pe mine, când mă înjurai pe mine, vedeai tu ce pățiai. Sau cum ne raportam noi. Ajunge și la punctul ăsta în predică. Dar el își dă seama. Am spus o vorbă urâtă în prezența unui minister. Și el își cere scuze. Adevărul este că noi trăim împreună cu el. Și dacă un om, un coleg de-al meu de la școală, care știe că eu am anumite standarde, el când este împreună cu mine, un pic vorbește altfel. Pentru că eu vorbesc altfel. Atunci când noi trăim împreună cu El. Ia imaginează-ți că într-o zi Domnul vine cu tine la servici. Într-o zi de dimineață, când ți-ai spus rugăciunea, fă un efort. Domnul ți se arată acolo, după ce te-ai rugat și zice, hei, azi vreau să vin cu tine la servici. Nu o să mă vadă nimeni, numai tu. Vreau să văd cum lucrezi. Să văd cum vorbești cu oamenii. Să văd ce se întâmplă, ce faci când îți dai cu ciocanul peste mână, dacă bați un cui și suflă vântul. Vreau să văd ce faci tu atunci, ce zici, aleluia sau altceva. Vreau să spun eu că în ziua aceea când ai lucra împreună cu El, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Asta e ideea, împreună cu El.
În ziua aia ai lucra altfel. Ai vorbi altfel. Alte glume. Alte snove. Alte știri. Alte discuții. Imaginează-ți că într-o zi Domnul te-ar spune, știi, conform acestui text, împreună cu el, vreau să fiu la pescuit cu tine. Mă bucur că te-ai hotărât să duci la pescuit, nu duminica. Deci în altă zi, vreau să fiu la pescuit. Și așa n-ai prea prins nimic. Și vreau să-ți arăt unde să arunci undița. Vreau să spun că, în primul rând, ai prinde pești. Până la urmă ai prinde pești mulți. Altfel ar fi pescuirea. Sau la vânat. Sau în excursie. Sau într-o zi Domnul a spune tinerilor, așa într-o vineri, duminică seara, acum iese afară, știi? A fost cu voi la biserică, așa scânta ca niște sfinți, really ca niște sfinți, nu figurativ, așa, niște îngerași. Vreau să ies și eu cu voi la pizza. Mă primiți cu voi la pizza? Păi când eram tânăr, nu făceam noi mari prostii când ne întâlneam noi numai tinerii, da? Ne deranjam întotdeauna dacă un frate mai bătrân venea pe acolo cu noi. Suntem poate la o familie undeva și mai venea un frate din comitet. Wow, ce de tulburat! Și trebuie și la bătrânul să vină cu noi. Nu ne puteam distra. Nu făceam păcate, cine știe ce, dar vreau și noi ceva mai tineresc. Tinerescul ar fi mai creștinesc, dacă am fi conștienți că Domnul e cu noi. La iarbă verde, la servici, la școală, împreună cu el. Mi s-a dezvoltat o sensibilitate din când lucrez în învățământ și mă gândesc mereu la cum sunt copiii noștri la școală. Am predat prima dată în Bronx. Așa de multe biserici pe metru pătrat n-am văzut nici la română sunt. Dar așa de sălbatici copii, iar n-am văzut. Și m-am tot întâmplat, măi, atâtea biserici, așa de răi prunci în școală. Bă, chiar nimic nu învață ăștia. Chiar nimic nu învață ăștia. Lângă școala unde predau acum, aproape de aeroportul Kennedy, este o biserică baptistă, Jerusalem Baptist Church. E așa de mare, uriașă, fantastică, clădirea este enormă. Trebuie să adună și mulți oameni, că n-ar și o clădire nouă. Poate de 5 ani, de 10 ani, în orice caz, o clădire nouă, tenguită, înterasită, alb, fantastic de mare și de frumoasă din punct de vedere arhitectonic. Cum sunt copiii? Odată o fată înjura în clasă și eu o întreb, tu te duci la biserică? Da. Eu măcar când făceam cu o belea la școală, mă rușinam. Da. La ce biserică te duci? Ca și cum ar fi pălmuit. First Spanish Baptist Church. Aoleu, păi și eu mă duc la First Romanian Baptist Church, dar ce baptist ești tu? Nu la biserică. Dar la școală nu trăiesc ca și cum aș trăi cu Domnul Iisus. Și eu stau de vorbă cu copiii și ei știu că sunt pastor și zic, hei, cine te-a învățat asta? Taică-ta sau maică-ta? Nu. Ai învățat la biserică? Nu. Te-am învățat la școală? Nu. De ce vorbești așa? Păi, mister Manian, vreau să vezi așa și pe dincolo. Nu. Când ai fi la școală, ca și cum ai fi cu Domnul. Ultimele zile, acum înainte, am avut niște fete și au început să cânte înainte de vacanță. Tot fel de cântece. Și chiar dacă sunt ultimele zile, e mai relaxat la școală, nu prea mai face carte în ultimele zile, asta este. Te bucur că îi poți să ții în control, dar nu sară pe tavan. Și am început cânte una, alta, eu tot i-am atins, i-am și speriat și am zis, ascultați aici. La fiecare dintre voi vă trebuie câte 4, 5, 6, 10 puncte chiar să treceți clasa. Eu nu vi le dau dacă voi nu stați cu minți. Dacă voi îmi creați mie probleme, și eu vă dau ce meritați. So help me God! Bă, l-au tăcut un pic, dar a venit inspirația. A venit, știi, el merge la biserică, el e ministru, și au început să cânte, băi, frate, și-au cântat din alealte. Yes, Jesus cares! Yes, God cares! O gălăgie în biserică, în clasă, n-a zis că asta e mai rău. Amă, dacă trece principal sau cineva de la district, nu numai că nu stau cu minți, nu numai că nu fac nimic, dar cântă ca și niște sfinți. Tare, eu vă spun, dacă am avea 4 fete de lea în cor, am putea să vinde microfoanele. Am putea să vinde microfoanele. Eu am fost sergent în armată și am crezut că am o voce tare. Nu pot acoperi un elev de-al meu. Așa un ton de puternic. Și atunci am început să cânte că da, Dumnezeu îi pasă, El are grijă de tine. Well, dar poți să cânți, poți să spui, poți să reciți și poți să fii tare de parte de ce spui. Fie că dormim, fie că trăim, să trăim împreună cu El. Aici e ceva fascinant. Când credinciosul înțelege împreună cu El. Tinerii noștri, de pildă, jucau volei. Când erau mai tineri, nu au mai bătrânit și ei au alte griji, dar jucau volei și jucam și noi ăștia pe lângă ei, mai nemolestan de tinerețe. Și le spuneam de multe ori, măi, voi să jucați volei cum joacă pocăiții. Cum adică cum joacă pocăiții? Nu-i tot la fel? Păi nu-i tot la fel. Că între nepocăiți se creează o discuție de multe ori. Au fost pe linie, nu au fost pe linie, au fost în afară, pentru un punct. Voi să jucați, domnule, cinstit. A căzut mintea în terenul vostru, chiar dacă ea n-au văzut voi să spuneți, ați câștigat punctul. A căzut mingea în afară, nu spuneți, cum eram eu în copilărie și strigam primul. Punct, punct, n-aia știa că n-a fost punct. Chiar dacă joci fotbal, chiar dacă joci un sport, și în sportul acela, dacă tu ești lincios, tu trebuie să joci acel sport ca și cum ar fi domnul cu tine în echipă. Sau chiar în echipa adversă. Adică să fii cinstit. Să spui adevărul. Nu contează dacă câștigi sau pierzi. Contează că ai făcut mișcare. I-a scris lui Billy Graham, un avocat. Am avocat, mai și mint. Profesia. Și i-a spus așa, domnule, uite care treaba. Eu joc tenis de când sau ce juca el. Și toți cei cu care mai joc, ceilalți avocați și judecători, toți sunt mai buni ca mine. Eu nu prea câștig. Și de-aia, ca să mai câștig câteodată, când dau eu o minge și eu știu, aproape de linie, dar în afară, eu stric, au, a fost înăuntru, e punct. Sau când mingea cade în terenul meu, dar acolo în spate, eu spun, n-a fost în teren. Și așa din când în când mai câștig și eu câte un meci, stau și eu altfel între toți ăștia care... Ce părere ai? Păcat, domnule evanghelist? Și Billy Graham mi-a scris o scrisoare și când a publicat el o carte în care a avut aceste dialoguri cu mulți oameni care au cerut sfaturi, a fost și această scrisoare de sfătuire care a trimis acestui avocat. Și Billy Graham mi-a spus, domnule, când o să vină marele arbitru, n-a vorbit de Domnul Iisus așa pe nume, dar a vorbit să înțeleagă, când are să vină marele arbitru, n-are să te întrebe dacă ai câștigat jocul sau dacă ai pierdut jocul. Are să te întrebe dacă te-ai luptat după reguli. Dragii mei, sunt reguli, nu numai sport. Sunt reguli de viață, de conduită, de sfințenie. Când va veni Domnul Iisus în ziua aceea, El n-are să ne întrebe dacă am fost milionar sau când am câștigat 10 dolari la oră făcând bătături în palmă. Dar are să ne întrebe dacă ne-am luptat după reguli. Dacă am fost corecți, dacă am fost cinstiți, dacă am trăit în adevăr, dacă ne-am umblat în minciună. M-a fascinat cum i-a răspuns Billy Graham acestui om. Trebuie să-l mustre pe omul ăsta, chiar aceste minciuni mici, că mingea încolo și mingea dincoace. Când va veni marele arbitru, n-are să te întrebe dacă ai câștigat sau dacă ai pierdut, ci are să te întrebe dacă te-ai luptat după reguli, după rânduieli. De aia zice Apostolul Pavel, mă lupt, dar cum mă lupt, oricum? Nu mă lupt ca și cum aș da cu pumnul în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca nu cumva eu, care am predicat altora, să fiu lepădat. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți într-adevăr. Mângâiați-vă și întăriți-vă. Asta e chemarea noastră. Chemarea ta în biserică. Nu mai vorbim tot de chemarea păstorului, că am auzit eu așa de multe cuvântări despre datoria păstorului. Credinciosul care n-are vreme numai de datoria păstorului, uită datoria lui. Aici e datoria noastră a tuturor. Mângâiați-vă și întăriți-vă. Acum dăm voie să te întreb, dar nu te ridici în picioare ca la școală sau nu te pun să ridici mâna. În mintea ta, în inima ta, răspunde tu la întrebarea asta. Te întreabă pastorul să-ți răspunzi tu în sufletul tău. Când ai mângâiat ultima oară pe cineva? Nu mă refer că l-ai mângâiat pe copilul tău așa, oh, bebelașul. Chiar și asta. Dar dincolo de aceasta, când ai mângâiat și ai întărit un frate, nu știu pe cineva care are nevoie poate de o încurajare, de un cuvânt bun. Când ai spus ultima dată cuiva un cuvânt bun? Când? Vreau să vă spun că mai degrabă judecăm și osândim decât mângâiem și întărim. Câteodată așa ne purtăm unii față de alții ca și militari în armată, ciclu 2 față de ciclu 1. Când vin militarii prima dată și trebuie să aibă viață grea la început. Așa am avut și noi. Eu am constatat de multe ori că românii în America așa se poartă. Ia uși, domnule, eu am lucrat cu 4,75. El vrea 10 și ne ajunge $8. Păi, măi, frate, atunci nu l-ai mângâiat și nu l-ai întărit. L-ai judecat. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Apoi urmează două, trei versete care au o învățătură mai grea, de a n-am supraexplic. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc și care vă sfătuiesc. Asta las-o să înțelegeți voi, de la voi. Problema noastră cu aceste versete este că nu ne place să fim cârmuiți și sfătuiți. Lasă-mă, domnule, ce te spune mie popa? Ce te predică nouă, pastor? Ce te spune la școala biblică? Lasă-mă, ce mă dă? Nu știu eu. Cârmuire și sfătuire. Apoi, zice, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Cine or fi ăștia? Azi, nu. Dar zice că să-i prețuiți. Să-i prețuiți. Acum, ia gândește-te tu dacă fratele Daniel, care ostenește între noi cu corul, simte că-i prețuit de tine care ești corist și de tine și de mine care ești consumator de muzică de cor. Mie îmi place cum cântă corul. Eu cânt, am început șase, stau în micul, Doamne Mare, trebuie să-i pornit, un corist în plus, la vocea Gengea. Dar întrebarea mea este, se simte oare frate Daniel prețuit? Prețuit? De către mine, fratele lui, pentru slujirea asta? Ar putea și el să joace, ce să joace, golf în timpul ăsta. Ei care cântă, ascultăm, ne place, simte corul nostru prețuit, se simt frații prețuiți. Ce crezi că vin la cor că n-au ce face? Dar de unde? Putem să fie acasă la televizor. Sau să dea niște telefoane. Mai vorbească și ce se întâmplă în comunitate. Dar asta a fost numai un exemplu. Fratele Pavel predică Evanghelia în mijlocul nostru. Când ai fost ultima dată să dea mâna cu dumnealui și să zici, băi, frate Pavel, asta a avut o predică care mi-a vorbit mie, m-a binecuvântat Domnul în predica aceea și așa mai departe. Am mai vorbit și de alții. E greu să prețuim, mai ales la noi la români. Vai, Doamne, greu este să mai prețuim. E vorba de criticat, de judecător, toți românii ar putea fi judecători. Dar să prețuim, e greu. Trăiți în pace între voi. Trăiți în pace între voi. Apoi urmează, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi. Observați, să mustrați, să îmbărbătați, să sprijiniți. Fiți atenți. Aici, mustrarea, îmbărbătarea și sprijinirea nu-i văzută ca o îndatorire a pastorului sau a comitetului doar, ci văzută ca o îndatorire a fiecărui credincios. Cum înseamnă asta? Simplu. Fiecare dintre noi avem frați de care suntem mai apropiați. Tu ești mai apropiat de o soră, un tânăr e mai apropiat de un tânăr sau o tânără de o tânără. Nu e datoria, să știți, e o mare eroare că noi înțelegem în biserică că păstorul și comitetul sunt niște oameni care au niște bețe de baseball. Și cum văd o neorânduială în biserică, văd că unul trece neorânduială, eventual păstorul și secretarul și casierul se dea cu băț. Nu. Tu care ești frate în biserică, fiu al zilei și al luminii. Și ești foarte prieten cu fratele Popescu, dau un exemplu. Și fratele Popescu o ia pe ulei. Știți ce înseamnă asta, nu? O trebuie tradus. Se abate de la regulile credinței. Adică nu mai face, îl vezi că face prostii. Mai mari sau mai mici, doesn't matter. Nu vine la biserică, vine foarte târziu. Nu mai dă $1 la biserică de 6 ani. Păi și lasă-i datoria păstorului. El să spună de dărnicie sau a casierului. Mai oameni buni, sunteți greșiți. E datoria ta. Dacă băiatul meu, care e credincios, să zicem, nu se aliniază cu credința și cu viața bisericii, și trebuie să-l mustre primul? Daniel? Eu. Dacă ești foarte prieten cu cineva din biserică, ce zici tu? Să nu pierd un prieten. Nu-i spun. Păi băi, nu pierzi un prieten. Și ce pierzi? Pierzi un frate. Dacă o soră o soră cu care tu te-ai foarte bine. De 20 ani de ești în America. Vezi că se abate de la regula credinței. Pasă că o să ajungă, află și pastorul. Păi când află pastorul, zgogonate lucrurile. Pe când află pastorul, pe când comitetul să se pună punctul pe ei, de obicei nu mai poate face nimic. Dar tu n-ai vrut să pierzi un prieten. Ai pierdut o soră. Ți-a fost greu, tu mai ai vorbit de atâția ani, să-i spui Marioaro sau Basilico sau Margareto. Nu e bine, suntem credincioase. Ionel sau Petrica sau Daniel sau Costel sau... Hei, ce se întâmplă cu tine? Noi mergeam la biserică, la rugăciune, tu de vreme nu mai vii. Lasă că o să fie comitetul. Nu. Zice, vă rog, fraților, vă rog, vă îndemn, vă rog de asemenea, fraților, să mă ustrați pe cei ce doresc în o rânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi și să fiți răbdători cu toți. Lucruri concrete, să fim răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău ce căutați. Totdeauna să faceți ce este bine între voi, cât și față de toți. Lucruri simple, clare, dar nu ușoare. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Asta e o învățătură și pentru copiii de la biserică. Clasa întâia, grădinița. Copiii noștri trebuie să fie învățați. Dacă nu ascultă de la predică, ascultă de la mama. Hei, te duci la școală. Dacă un copil vorbește urât cu tine și te înjură, Jonathan, dacă te înjură un copil la școală, aici zice să nu întorci rău pentru rău. Tu care te duci la biserică, don't curse back, auzi mereu în școală. El a început, dacă e o bătaie, o fight, he started. El a zis primul, nu contează. Contează cine ești tu. Păi mi-a făcut rău. Păi el, ți-a făcut rău, ce bine că ți-a făcut rău? Și primul impuls a fost să-l servesc înapoi, măcar când mi-au dat ei, dacă nu cu ceva dobândă consistentă. Dar apoi, când te cercetezi și lași Duhul Domnului să te lucreze puțin, el mi-a făcut rău, dar eu sunt chemat să fac bine. El m-a blestemat, dacă cineva te blestemă, ce trebuie să faci tu? Să binecuvintezi, na, asta e greu. Să tac din gură și să-mi strâng un pic din dinți, încă mai merge. Dar acum mă blestemă și eu să-l binecuvintez? Da, binecuvintez-l cine vrea. Pare bine că pot să tac. Să nu-i dau înapoi cât îi trebuie. Și totuși zice, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu numai în biserică, fantastic. Nu numai între frați, nici măcar în afară. Că dacă ai pe cineva care îți face rău și tu nu-i faci rău, dar îi faci bine, la un moment dat omul ăla se întrebe, păi ce fel de om este? Când e foame dușmanului tău, dai să mănânce. Când este sete, ce să faci? Dai să bea. Dar ce se petrece atunci? Făcând astfel grămădești cărbuni, aprinși pe capul lui. Extraordinar. Fă bine celui ce vrea să-ți facă rău. Și apoi, fără să mai elaborez, doar am să citez, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, adică trăiți într-o atmosferă de rugăciune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, aia înseamnă nu disprețuiți prorociile din cuvânt, aia înseamnă nu disprețuiți prorociile din predică, din învățătură, de la școala biblică, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. La școala biblică, la serviciul divin, avem prorocie. Să nu disprețuim învățătura, să o băgăm în seamă. Cercetați toate lucrurile, păstrați cei buni, feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Sfințenia la care suntem chemați, dragii mei, este o sfințenie totală. O sfințenie a minții, o sfințenie a inimii, o sfințenie a trupului. Trebuie să avem gânduri sfinte, să avem noi gândul Domnului Hristos, să avem inima Domnului Iisus, să simțim ca Domnul Iisus Hristos și să ne păstrăm chiar în trup, să ne păstrăm curați, fiecare să-și stăpânească vasul lui. Vasul este o metaforă pentru trup. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea ca noi să fim ai Lui, să trăim pentru El și să trăim ca și cum am fi cu Domnul Iisus întotdeauna. Cu Duhul nostru, cu sufletul nostru și cu trupul nostru. Amin.